На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Аз съм Ради. Започва здравното предаване на Гласът на надеждата. Ще прекараме половин час в компанията на здравните новини заедно с Божидар, защото здравето е култура на информацията. Повече за ряпата и репичките ще ни каже Мира, защото здравето е и култура на отношение към здравословните храни. И накрая не пропускайте доктор Евтим Парушев, който ще говори за ползата от антиоксидантите и фитоестрогените, за да ни мотивира да включваме повече плодове, зеленчуци и бобови храни в нашето меню, понеже здравето, освен всичко друго, е и култура на добрите навици. Наистина, каква полза има да знаем много за здравословния живот, ако не правим нищо съобразно с това, което знаем.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Гласът на надеждата. Нашия телефон е 032-633-533.
Категория Живот продължава със здравните новини.
150 000 млади българи са жертва на хранителни разстройства, твърдят от Фондация Природа и здраве България и Конфедерация защита на здравето. Открива се гореща телефонна линия с номер 0700-112-08. Неправителствените организации искат и откриване на специализирана болница за пациентите с анорексия и булимия. Според доктор Надежда Стоева, повечето болни се обръщат към лекар едва в крайните фази на заболяванията, когато животът им е застрашен. Липсват и специалисти по хранителните разстройства. Около 1% от жените в света страдат от анорексия, а при булимията цифрите са по-сериозни, между 1 и 3 на 100 от младите дами. Мъжете боледуват около 10 пъти по-рядко. Смъртността при тези заболявания е 20% и е по-висока от тези при наркоманиите. Рисковата възраст за поява на анорексия е между 12 и 25 години, а при булимията между 17 и 25 години.
Ако имате хранително разстройство или пък се съмнявате, че ваш близък е застрашен, напомням ви номера, на който може да сигнализирате за това и да получите помощ. 0700-112-08. Да преминем към следващата новина. Тя е свързана с лекарските грешки, защото около 7000 пациента умират годишно в резултат на допуснати медицински грешки в България, каза на дискусия в парламента Мина Попова от Министерството на здравеопазването. Изнесените данни са от изследване на Световната банка, проведено през 2008 година. Според друго проучване, 66% от българите се страхуват от допускане на медицински грешки. 66% са загрижени за своята безопасност по време на болничното си лечение. Доверие в денталната медицина имат само 37% от анкетираните. Доверието в лекарите е сред 35%, а в другия медицински персонал 33%. Трето изследване в България от 2007 година показва, че около 18% от българите смятат, че са пострадали от неправилна диагноза. 5% смятат, че са претърпели неправилно оперативно лечение. Доклад от 2008 година за страните от Европейския съюз сочи, че между 7,5% до повече от 16% при хоспитализациите на пациентите се стига до инциденти. При всеки трети от тези случаи дори се стига до смърт. Един на всеки 20 хоспитализирани пациенти страда от инфекции, свързани с медицинското обслужване.
5% от децата в България са болни от атопичен дерматит, обявиха експерти. Според професор доктор Николай Ценков, председател на Българското дерматологично дружество, през последните години процентът на болните значително се е повишил. Атопичният дерматит е една от най-често срещаните екземи. Приема се, че това наследствено възпалително заболяване на кожата, дерматоза, започва в детството и се характеризира с неспецифична реакция на организма към множество дразнители, алергени. Атопичният дерматит има хроничен ход с периоди на затишие и обостряне. Кожните изменения се проявяват най-често през първата година и при половината от пациентите продължават през втората година след раждането им. При около 40% от болните от атопичен дерматит в по-късна възраст се развиват други атопични заболявания и по-специално бронхиална астма. За да се повиши информираността на родителите за основни аспекти на заболяването, ще бъде разкрито първото училище за родители с атопичен дерматит в България със съдействието на фондация Пиер Фабр.
Интернет подкопава способността на младите да се концентрират, според проучване, направено от професор Дейвид Николас, ръководител на информационни науки в колеж в британската столица. В проучването са взели участие стотици деца на възраст между 12 и 18 години. В резултат на компютрите тинейджерите губи способността си да четат и пишат големи текстове, защото мрежата може да влияе на способността им да търсят информация. Има неоспорими доказателства, че претоварването с информация и асоциативното мислене променят мозъчната функция на младите, твърдят психолози. Научните доказателства се представят в документална поредица, излъчвана по британския канал BBC 2.
Ако сме пропуснали най-важната новина или тема, пишете ни, за да ги включим в предаването. Вашето мнение наистина има значение за нас. Адресът е известен. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио.
Скъпи приятели, когато пазаруваме, трябва да пълним своите кошници с различни плодове и зеленчуци. Това препоръчват здравните специалисти и ние почти във всяко предаване ви съветваме да се слушате в техните съвети. Напоследък изследвания, свързани с раковите заболявания, доказват необходимостта и ползата от повишената консумация на плодове и зеленчуци заради ролята, която играят при профилактиката на хроничните заболявания. От незапомнени времена хората използват храната като част от процеса на лечение на различни заболявания, но едва през последните 20 години учените доразвиха в науката за фитохимичните вещества и лечебната сила на зеленчуците, плодовете и зърнените храни. Фитохимикалите са естествени вещества, които се съдържат в растенията и са полезни за човешкото здраве. Технически погледнато, витамините и микроелементите са фитохимикали, но терминът се използва за цяла група вещества, които имат сложни наименования и много специфични приложения. Например, броколите, зелето и другите зеленолистни зеленчуци са богати на глюкозинолати, за които науката разкрива, че могат да се използват в борбата с раковите заболявания. Чесънът и лукът са наситени с съединения като алицин, който също може да се противопостави на рака и високите нива на холестерола. В чушките преобладават биофлавоноиди, които неутрализират свободните радикали в кръвта. Една единствена храна от растителен произход може да съдържа стотици лековити хранителни вещества. Те придават на всеки зеленчук ярък цвят, специфичен вкус и аромат. Те предпазват растението от вредители, бактерии, вируси, ултравиолетови лъчи и други заплахи от околната среда. В човешкия организъм техните благотворни свойства не са едно и две. Например, те ни помагат да изхвърлим опасните вещества като карциногените и свободните радикали, стимулират клетките на имунната система и противобактериалните ензими, балансират хормоните, намаляват риска от хормонално обусловени и ракови заболявания. Тъй като фитохимичните изследвания са в началото си, никой още не е определил оптималните нива на прием, нито пък безопасните количества. Наистина много фитохимикали предстои да бъдат идентифицирани, наименовани или изследвани. Докато голям брой от тях се продават като хранителни добавки, лекарите са на мнение, че най-добрият начин за набавянето им в организма е чрез консумация на разнообразни пресни плодове и зеленчуци, до които имаме достъп. Повече по тази наистина много интересна тема, за която се говори отскоро, по-усилено, ще чуем в края на нашето предаване, така че не пропускайте какво има да ни каже още доктор Евтим Парушев. А сега нека да дадем думата на Мира, която вече си е напазарувала поне ряпа и репички и сега ще ни поръси с щипка здраве. Да чуем нейната рубрика.
Щипка здраве. Ето за какво съм избрала днес да говорим щипка здраве, за ряпата и за репичките. Може би ще си кажете, ами това е едно и също. Не, това са два съвсем различни зеленчука. Ряпата е от семейството на зелето. И обикновено в различните и разновидности могат да се едат освен коренната част, така и зелената част. Всъщност ряпата е позната още от римско време и се счита за един от най-лековитите зеленчуци. Може би славата ти се дължи на това, че тя съдържа противоракови елементи и ензими. Много хора не я обичат, защото тя има един много тръпчив, лютив вкус, но всъщност тук просто искам да ви успокоя, че лютивината на ряпата се дължи на едно масло, което се съдържа в кората й. Това се отнася и за репичките. Така че ако вие я обелите добре, на практика няма да имате никакъв проблем. Тя почти никак не люти във вътрешността си. А репичките, от своя страна, обикновено ние в България ги свързваме само с зелената салата и марулите. Всъщност репичките са изключително полезни поради това, че съдържат антиканцерогенни фитохимикали, така наречените и много коментирани напоследък флавоноиди. Освен, че придават пикантност на ястията и са много вкусни, те всъщност са и много полезни за употреба. На практика ряпата и репичките се употребяват предимно в сурово състояние. Но днес, вместо да ви представя някоя подправка, ще ви дам две идеи за приготвяне на ряпа и на репички, може би за които не сте се сещали. Най-напред ви предлагам да опитате следното. Нарежете репичките не на кръгчета, а на купчета. И на същата големина купчета нарежете краставици. Смесете ги и отгоре ги полете с чеснов сос, направен от кисело мляко и чесън. Ако искате ми вярвайте, това е изключително вкусно. А що се отнася до ряпата, ви предлагам да я сготвите. Не, това не е кой знае колко странно и става много лесно. Това е всъщност една изключително приятна и вкусна гарнитура, която можете да ползвате към всякакви ястия, и дори като салата. Нарязвате ряпата на купчета, задушавате я с зехтин и малко вода. След това прибавяте нарязани наситно стръковете на ряпата и накрая, малко преди да дръпнете от огъня, поливате с зехтин и счукан чесън. Това е нещо, което със сигурност не сте опитвали, но съм сигурна, че ако по принцип обичате ряпа, ще я харесате. И така, пробвайте. Може да не ви хареса, но какво ви пречи да пробвате? Може пък да откриете новото си любимо ястие.
Уважаеми слушатели, това беше Мира, която както винаги предлага интересни варианти за приготвяне на зеленчуци. В случая ряпата не е сложна, може да си направите салата. Бъдете крачка напред и споделете темите, които искате да чуете в По-добре здрав. Може да ни кажете и вашите рецепти. Телефонът го знаете 032 633 533. Пишете ни също така и на имейла, ако за вас това е по-удобно. awr-bg@abv.bg. Очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, преди да продължим с доктор Евтим Парушев, нека да чуем една песен.
Is it possible I could feel this cool? I could really love you the way I do. Is it possible I could feel this good? I could really love you the way I do. See me.
Защо инфарктът е по-опасен за жените? Може ли дадена храна да замести хормоналната терапия? Имат ли мъжете женски хормони и как им влияят фитоестрогените? И може ли соята да ги защити от рак на простатата? За всичко това сега ще поговори доктор Евтим Парушев.
Може да се заяви, че липсата на фитоестрогени е една от много важните причини за съвременните болести. Липсата на баланс при естрогените се свързва много тясно с голяма част от сериозните заболявания на Запад, пък и също на Запад, включително и България, като една развита страна.
Да.
Имам предвид сърдечно-съдовите заболявания и някои видови рак, като рак на простатата и рака на гърдата.
А известно е, че всъщност тези антиоксиданти и фитохимикали имат антираково действие. Така ли е това?
Така е. Тъй като антиоксидантите се свързват с свободните кислородни радикали, бих искал да кажа няколко думи за това какво представляват тези свободни радикали. Ние знаем, че всяко вещество е изградено от молекули, а те на своя страна от атоми. В ядрото има протони и неутрони, и около ядрото обикалят електроните.
Да.
Свободните радикали са една особена молекула, която е небалансирана.
И
тя
агресивна.
Не е в хармония, агресивна. Поради това, че е небалансирана, не е в хармония с себе си, тя е като хората, които не са наясно със себе си, стават агресивни.
Малко понякога ги наричаме вампири, защото пият енергия.
Пият нещо енергията подобно. На другите.
Подобно
нещо става с тези свободни радикали. В какво състои тяхната небалансираност и липса на хармония? Ние знаем, че на най-външната орбита обикновено електроните са по двойки. Не е добре да бъдеш сам, казва още творецът в началото за сътворение човек за мъжа. Така, по различни причини, този атом губи един електрон и се превръща в този опасен свободен радикал.
Нестабилен и агресивен.
Агресивен, изключително агресивен. И порочен, бих казал. Просто е покварен. Той търси да възвърне спокойствието и хармонията
и
си
да отнеме...
и краде един електрон от съседен атом.
Като го превръща
в свободен радикал. И тук се отключва една порочна верига, която е причината за всички съвременни болести на цивилизацията. Като се започне от рак, високо кръвно налягане, атеросклероза, остеопороза и така нататък и така нататък. Какво правят тези свободни радикали? Те просто унищожават гените, ДНК, носителя на наследствеността и
действат на клетъчно ниво.
На клетъчно ниво. Ужасно действие. Те са като един разбойник, който влиза с оръжие, с револвер или с нож в ръката и унищожава всичко, което е срещнато по пътя.
Да, всъщност тук идва и тази благотворна роля на фитохимикалите.
На фитохимикалите, антиоксидантите и на соята в частност.
Да. Нека да кажем сега къде се намират най-много фитоестрогени.
В соята? Номер едно, номер уно, аз съм го казал много пъти, но и във всички бобови растения. Когато несем в храната бобови, не ги пренебрегвайте, не ги считайте за елементарни, прости храни. Много изключително важна здравословна роля играят тези растения. Различни семена, черупкови. Под черупкови разбирам орехи, бадеми, до степента, до която човек би могъл да си позволи. Зърнени храни. Покълнали зърнени, дори покълнали бобови, защо да не е соя, чесън, както и различните видове зеле, зелето е изключително богато на фитохимикали. Не го подценявайте, всички те съдържат фитохимикали и фитоестрогени. Да не забравяме семейство моркови, магданоз, целина, червено цвекло, чушки, домати, пътлъджани.
Чувала съм, че и мъжете имат женски полови хормони. Как действат при тях фитоестрогените?
Интересен факт е, че мъжете също имат женски полови хормони, тези естрогени. Но за разлика от жените, при тях нивото на естрогените остава почти при целия живот непроменено, дори и при 80 годишните мъже. След тази възраст те започват да спадат незначително. Това е една от причините, поради която мъжете получават по-трудно остеопороза, тъй като тези естрогени са много важни за развитието на костите и запазването на костното вещество. При жените след менопаузата нивото на естрогените намалява рязко. Именно тогава започват тези неприятни симптоми и проблеми. Не знае дали знаете, но след менопаузата жените имат много по-голям риск от смърт при инфаркт на миокарда от мъжете. И това се дължи на намаленото ниво на естрогени, защото естрогените пречат на аортата да фибрилира, да получава крампи, така да се каже. Когато един мъж получи инфаркт на миокарда, неговото сърце е заплашено, както сърцето на една жена. Ако преживее, добре. Когато една жена получи инфаркт на миокарда, то нейното сърце е застрашено, както при мъжа, но освен това при нея фибрилира аортата поради намаленото ниво на естрогени,
да,
поради което вероятността тя да почине е по-голяма от тази при мъжете.
Да, може би точно поради това смъртните случаи при жените, точно в тези случаи са по-големи, отколкото при мъжете. А какво става по време на самия климактериум?
Намалява с 70% производството на женски полови хормони, естрогените. Въпреки това, много жени отказват хормонозаместващата терапия поради страх от рак на гърдата и от много други странични ефекти, причинявани от тези мощни лечебни средства.
Според мен основателно.
Основателно.
Аз също не бих се подложила. Да. Ако жената, примерно, консумира фитоестрогени, то какъв би бил резултат от това? Може ли наистина тези вещества, които идват в нас чрез храната, да окажат положително влияние в този случай?
Чудесен въпрос. Какъв би бил положителният ефект от употребата на соя и бобови и на всички растителни продукти, но специално на соята? Намаляване на горещите вълни. Намаляване на сухотата във влагалището. Те поддържат едно здравословно ниво на холестерола. Много важно.
Казахме, че предпазват и костите от остеопороза.
Да. Поддържат кожата в добро състояние. Поддържат мозъка в добра форма, ви си спомняте за бета-рецепторите.
Да.
Те оказват изключително положително влияние, предпазват от деменция, укрепват имунната система, предпазва от рак на кръвта на дебелото черво, на гърдата, поддържа еластичността на кръвоносните съдове, предпазва от образуване на кръвни съсирици, намалява образуването на атероматозни плаки във връзка с намаленото ниво на холестерола, действа благоприятно при възпалителни заболявания, диабет и бъбречни заболявания.
А освен това съм чувала, че фитоестрогените оказват влияние даже и върху рака на простатата.
Точно така. Статистиката показва, че в много страни, като Китай, Южна Корея и Япония, където се консумира много тофу, соя и соеви продукти, нивото на рак на простатата е много по-ниско в сравнение с страни като Съединените щати, Великобритания, Австралия, където консумацията на храни, богати на фитоестрогени, е много ниска.
Искам само да напомня тук на нашите слушатели за нещо, което казахме от миналия път, че за естрогените има два вида рецептори в тялото, алфа и бета рецепторите. Синтетичните естрогени, т.е. тези, които са в хормонално заместващите терапии, се свързват и с двата рецептора, докато фитоестрогените, понеже наистина са продукт на един изключителен дизайн, се свързват само с бета-рецепторите. Бета-рецепторите се намират в костите, мозъка и кръвоносните съдове и когато те се свържат там с тези рецептори, успяват да ги защитят ефективно от най-разпространените болести. Скъпи приятели, може да проявите инициатива, като изберете и кога да ни чуете. Ако това, което слушахте, ви беше интересно, ако искате нещо да си припомните или нещо да си запишете, можете освен да ни се обадите да влезете и в нашия интернет адрес www.sdabg.net и оттам да посетите линка на Адвентното радио, където можете да чуете тази или която и да е друга програма. Ако наистина сме ви били полезни или сте харесали тези предавания, препоръчайте ги и на ваши приятели. Това беше всичко за днес. Вие слушахте По-добре здрав, нашето хапче здраве, което, не забравяйте, се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на същата честота. Ако искате да продължите пък разговора си с нас, обадете се. Ние ви очакваме и на телефон 633-533. До чуване! И останете със здраве!